lytter til Radio Rackham. Fredag den 11. august tog vi forbi Møllegades boghandel med vores mobilstudie for at optage dette afsnit. Anledningen det var Scene og Comics Fest, der igen i år fyldte Møllegade og præsenterede en masse spændende kunstnere, workshops og talks. En af dem det var med Svend Balslev, der blev interviewet af Mathias Wivel og Thomas Thorhauge. Det blev til en snak om art brut, som direkte oversat fra fransk betyder rå kunst, men som også i engelsktalende lande kendes som outsider art. Det er kunst, som oprindeligt er lavet af uskolede kunstnere uden for den traditionelle kunstverden, men som har inspireret rigtig mange, og indflydelsen, ja, den kan ses i mange af de værker, man kunne opleve på Scene og Comics Fest. Vi har lagt billeder ud på Radio Rackhams Instagram, så du kan se, hvad det handler om, og så har vi også som noget nyt oprettet en kanal på YouTube, hvor du kan se og høre afsnittet som en såkaldt vodcast. Og det har hverken noget med russisk spiritus eller fugtighed at gøre. Det er podcasten med billedeksempler, og den kan du finde på YouTube ved at søge på Video Rackham. Men lad os nu stille om og høre samtalen med Svend Balslev, Thomas Thorhauge og Mathias Wivel, der indleder festen.
Fantastisk. Det er godt at se jer. Det er fedt at være her. Vi har snakket om det i nogle år, at være til Scenefest med Radio Rackham, men nu er vi her, og det er fantastisk. Og det er fantastisk, at kunne lade sig gøre. Tak til Rikke og til alle, der har været involveret. Vi skal snakke Abry med Svend Balslev.
Abryt.
Ja, alt for korrekt fransk i min udtalelse.
Ja, man udtaler tid.
Abryt.
Ja, det kan du ikke spørge mig om. Altså, det er der nogle ord, der bekræfter, hvad hedder det, undtagelsen, der bekræfter reglen. Ja. Abryt. Ja. Jeg gerne rulle med æret, sådan schweizisk.
Yes. Sig det med schweizisk accent. Fedt. Og jeg skal sige, at det her bliver optaget, og ender som et podcast også. Vi er et tegneserie-podcast, der forholder sig til tegneserien meget bredt. Alt muligt forskellige udtryk inden for tegneserien, også ting hinsides tegneserien, hvilket det her passer meget godt ind i, fordi at vi skal prøve at indkredse, hvordan det manifesterer sig i tegneserieform, i fortællende form, og omvendt på en eller anden måde. Hvordan tegneserier måske også har påvirket kunstnere af den art, som vi skal snakke om her. Men jeg synes, vi skal gå i gang med det samme. Jeg synes, at Svend behøver nok ikke den største introduktion. Mangeårig small press kunstner i dansk billedkunst og tegneserie. Smittekilde i 90'erne og Koldpump her derovre med kæderne. Jeg vil gerne komplimentere Svend for kæderne. De er fantastiske. Godt, men
og måske komplimentere Svend i det hele taget for en helt unik indsats i ikke bare dansk tegneseriekultur, men faktisk i dansk åndsliv. Du er jo en one man army corps på en eller anden måde. Du, altså hvis du døde, Svend, det ville være noget rigtig lort for utrolig mange mennesker. Har du tænkt over det?
Jeg ved ikke, om jeg kan tåle den rosen lige fra starten, at det stiger mig til hovedet, kan man.
Det er godt, så kører vi på en høj. Okay.
Men altså, ja, art brut.
Lad os køre.
Fordi at vi har jo snakket lidt frem og tilbage omkring, hvad det egentlig er for noget. Og det er jo det, der er ret interessant, synes jeg, ved det her fænomen. Det er, at det er sådan ret svært at indkredse, altså samtidig med, at det er rimelig. Altså, alle ved godt, hvad det er i virkeligheden, ikke? Altså, art brut.
Gør de?
Alle har det på fornemmelse, samtidig med, at det er helt vildt svært at indkredse, hvad det egentlig er, fordi at til at starte med, så var det jo ligesom kunst lavet af psykisk syge og mentalt handicappet. Men altså, der er jo masser af kunst, der er lavet af psykisk syge og mentalt handicappet, der ikke er artbrydt, og så er der masser af artbrydt, der er lavet af helt almindelige mennesker. Altså, det er sådan lidt. Det er det, vi skal komme ind på nu her. Jeg håber, at vi skal snakke om, hvad det egentlig er, og hvad for noget. Men det berører i hvert fald en masse.
Og jeg tror, vi kommer ind på nogle af de forskellige manifestationer af det, og de forskellige måder, man kan definere det på, kommer vi ikke udenom i forhold til de billeder, vi har valgt, og de kunstner, vi har valgt at snakke om. Men vi starter med faderfiguren, Jean Dubuffet.
Altså, Dubuffet, han er jo den, der ligesom har givet det et navn, fordi at art brut er i virkeligheden en ting, som altid har været der. Så længe der har været en kunstinstitution, så har der været noget, der ligesom er uden for institutionen, ikke? Dubuffet, han har så bare ligesom givet det et navn, og så har han så brugt det i sin egen, hvad skal man kalde det, sådan, han har ligesom brugt det for at bevise noget i sin egen karriere, kan man
i
sige.
I sin anden anti-establishment praksis.
Jo, altså han var jo rimelig, han var jo selv forfatter og skrev nogle rimelig hissige ting omkring den etablerede kunst og sådan noget, ikke? Og så brugte han ligesom kunst, der er lavet af børn, psykisk syge, mentalt handicappet, for ligesom at bevise en pointe, at ja, der er mange ting i det, men at for eksempel, at hvis man ikke har, hvis man ikke har den her, det her publikum og skulle forholde sig til, og sådan noget, så bliver ens kunst mere, hvad hedder det, ærlig og mere sådan, ja, fordi at mange af de art brut kunstnere, vi skal snakke om, de har jo ikke noget publikum.
Nej, det er altså, kunst uden publikum på en måde.
Ja,
det er i hvert fald en af grundstenene i det.
Jo, altså det er i hvert fald ikke en ting, der bekymrer dem. For altså, sådan en som mig, jeg er jo ikke art brut kunstner, fordi at jeg bliver nødt til at tjene penge, og jeg er også interesseret i at...
Dybt kommercialiseret.
jeg vil gerne have, at folk ser mine ting og omtaler den, og et cetera, men altså, mange af de art brut kunstnere i kraft af deres diagnose, men måske på grund af nogle andre ting, så er de sådan ligesom fri, eller Dybby Ferien udtrykker også, at mange af de her kunstnere, som han forsvarer og samler på, de har ligesom deres egen bank, eller deres egen ressourcer, de kan tage og lave kunst ud af, ikke? Uden at skulle forholde sig til omverdenen. Ikke? Ja. Men altså, han var jo selv, Dybby Ferien, han led jo selv under det der, fordi at hans kunst var vildt meget inspireret af det her art brut, men altså, det er jo ret tydeligt at se, hvis man kigger på hans ting, at de er inspireret, men hvis man sammenligner det med mange af de art brut ting, så er de ligesom lidt...
Han har jo et håndelag i hvert fald, og han er jo klassisk uddannet.
Ja,
og så dybt også intellektualiseret også samtidig.
Jo. Og også for en god forretningsmand samtidig med.
Ja, ja. Men det var vand på hans mølle. Han blev interesseret i psykisk handicap og den slags, at kunst lige op til krigen, slutningen af 30'erne, ikke? Og så begynder han at implementere det i sin praksis efter krigen.
Ja, altså faktisk jeg vil lige indskyde, at Rudolf Töpfer, som
allerede Töpfer.
Töpfer, ja. Som 100 år tidligere var jo, manden, der nærmest opfandt tegneserie. Kan vi sige det?
Det... Ja.
men i hvert fald så havde han selv også en ting med kunst, eller graffiti, tatoveringer, kunst lavet af børn, det forsvarede han, ja, altså, i sin praksis, og det gjorde Dybby Ferien også 100 år senere, og var sådan vildt optaget af, den her sådan frie måde at lave kunst på, ikke?
Ja, det var den måde tegneserier ligesom blev, altså Töpfer lavede tegneserier, han var skoleforstander, og han begyndte at lave tegneserier, som havde sjov med sine elever, så det var sådan et frikvarter på en eller anden måde. Samtidig med, at han havde nogle administrative ansvar, var søn af en klassisk maler og sådan noget. Men det var den måde, tegneserien i sin moderne form kom til, simpelthen. Det var som altså en joke, altså det var som noget et frikvarter, som ikke var tænkt tiltænkt et stort publikum. Det blev så enormt populært, ikke? Men altså... Men
det er lidt på samme måde med art brut, faktisk, fordi det starter lidt som en kuriositet, ikke? Altså, der var ikke mange, der tog det alvorligt til at starte med, og så var det, at Dybby Ferien skrev om det, og til at starte med, så lavede han de her udstillinger i kælderen på et sådan etableret galleri i Paris. Og så fik han lov til at bruge kælderlokalen til at vise kunst, som han så lånte forskellige steder fra.
Skal vi lige sige, at det er nogle af hans forudsætninger, ikke, vi har her?
Ja, altså vi kommer til at snakke sådan lidt frem og tilbage.
I tid, vi skal tilbage i tiden nu. Vi går stille og roligt tilbage i tiden, og så går vi frem i tiden lidt,
ja,
snart.
Ja. Vi katapulterer os frem i tiden.
men han var meget inspireret af Prinshorns... tonangivende bog.
Ja, altså før, lang tid før Dybby Ferien, så var der den her psykiater, som hed Hans Prinshorn, som lavede den her forskning baseret på psykisk syges kunst, skizofrene og folk med forskellige diagnoser for at prøve at forstå de her lidelser igennem.
Altså han var uddannet kunsthistoriker og fik senere en træning som psykolog. Og derfor så var det måde hans tilgang til terapi var billedkunst.
Ja, lige præcis. Og så udgav han den her afhandling, som hedder Bildende Rang, det er Kajterskranken. Og den blev helt vildt populær blandt altså avantgardekunstnere, datidens avantgardekunstnere, dadaisterne og senere surrealisterne, der ligesom var, det var det som om den her bog, det var bare alt det, som de har gået og snakket om, især surrealisterne, som var meget optaget af det underbevidste, og det der med, de havde den her praksis med at tegne, altså
automattegning. Automattegning, automatskrift.
Ja, ja, præcis. Den der idé om, at noget, der skal komme sådan helt ufiltreret fra underbevidstheden ud på papiret. Ikke?
Ja.
Og så havde de der tegninger, de kom ligesom ret belejligt i forhold til deres teorier, altså alle de her tegninger fra Prinsordens.
Det var skizofrene patienter i Heidelberg, som han havde, det var 10 patienter, han havde hentet billeder ind fra. Ikke?
Og ja,
på. Ja. Det skal også sige, at Max Ernst var i gang med et værk af lignende, og Max Ernst, som er en af de store surrealister selvfølgelig, og blev interesseret der. Altså, det er jo et fænomen, der starter i 1800-tallet, det her med at lave udstillinger af psykisk handicappedes kunst.
Ja,
det er noget, der er sket i 1800-tallet, og der er folk, der er interesseret i det før. Og Max Ernst, netop som du siger, fordi han er interesseret i den slags, altså det der med det umiddelbare og det underbevidste og sådan noget, ville selv lave en bog, og så fortæller historien af historien i hvert fald, at han så Prinsordens bog, og så tænker han, okay, den...
jo, men han lavede selv en udstilling, som man kaldte en dada-udstilling. Det var sådan lidt før sådan præ-surrealisme, hvor han lavede den her udstilling med tegninger af børn, og nogle af de her tegninger fra Prinsordens, og så side om side med hans egen, uden at der stod, hvem der havde lavet hvad, ikke? For ligesom at lave sådan, altså data handlede meget om, og det der med at have sådan, smidt alting op i luften, og lave sådan nogle kaotiske udstillinger og sådan noget. Og så havde han den der plakat her, hvor han faktisk, det stjålet fra en af de her værker fra Prinsordens-samlingen, ja, nøjagtigt samme motiv, ikke? Og så har vi så senere, og selvfølgelig også den der Intarte til kunst,
ja,
som jo er på, lidt på samme måde, bare sådan med omvendt foretegn. Det er
ligesom nazisternes udstilling af alt, det som de opfattede som degenereret kunst.
Ja, lige præcis, og som de så, hvor de så igen brugte de her tegninger og billeder for ligesom at bevise, at der er et eller andet sådan noget urent, noget sygt ved moderne kunst.
Dekadent, og hvordan samfundet var sygt, og det var noget, de skulle ordne, synes de. Men vi skal måske lige sige, at Dubuffet-samlingen er ind som et museum i Lausanne, og Prinsordens-samlingen er vi stadigvæk i Heidelberg, ikke?
Prinsordens er i Heidelberg, ja, og så Dubuffet-samlingen er i Lausanne i Schweiz.
Ja. Det er to store kraftcentre for indsamling.
Ja, ja, det må man sige. Det her, det er Adolf Wölfli, som er en af dem fra Prinsordens-samlingen, som var et schweizisk kunstner, som var skizofren. Men udover det er også en helt vild kunstner, fordi han tegnede hele tiden. Og så lavede han de der vilde kompositioner, samtidig med, at han også lavede partiturer, og som man så lavede musik til.
Så man spillede på en paptrompet?
Ja, et eller andet. Altså, og så havde han, han skrev også, han havde, man fandt sådan et gigantisk manuskript, sådan helt, og så er de der, altså for mig er en af de vildeste kunstnere nogensinde, altså det er sådan, de der kompositioner og farver, de sådan, altså der er ligesom ikke rigtig noget, der kan overgå det, men også, der er også noget, som man, i hvert fald en eller anden våd drøm om en tegneserie, fordi der er også noget skrift, tit så kan man ikke rigtig læse, hvad der står, men det er jo sådan en sådan virkelig smuk hybrid af skrift og billeder.
Ja, og som er et karakteristikum for Arbryt, kan man sige, at det blander skrift og billeder meget.
Ja, altså i nogle tilfælde.
Ikke altid.
Der er jo ligesom den der skrift, som der går igen, ja, som er i hans tilfælde Wölfli, der er det ligesom er skrift og tegning, der ligesom sådan kommer ud ligesom i ét nærmest, altså sådan kommer ud på samme tid.
Ja, ja. Og det er jo senere nogle gange, noget af det blevet sat til musik, ikke? Altså
der er en dansk komponist, som jeg nu har glemt navnet på, som har lavet et værk baseret på Adolf Wölfli. Og så har vi Heinrich Anton Müller, som er, hvad hedder det, det er ham, jeg har tyvstjålet. fra til plakaten, til årets plakat.
Han er simpelthen på plakaten i år.
Yes, og han var også schweizer. Jeg ved ikke, hvorfor der er så meget art brut i Schweiz, om det er fordi, at der var mange skizofrene, eller fordi de havde mulighed for at tegne normalt, eller stofferne var... Ja, så altså, jeg har også gået og tænkt på, om der, fordi der er noget vildt psykedelisk også over Wölfli. Altså,
ja, LSD blev også opdaget i Schweiz, gjorde det, ikke?
Jo, det er Albert Hoffmann, der, ja. Men det er så senere, ikke? Men man ved ikke, hvad de har lavet af eksperimenter der, i Alperne, i de der psykiatriske hospitaler. Sådan, men ham her, Anton Müller, Heinrich Anton Müller, som jeg har 20 stjålet fra, han var vinbonde, og så havde han opfundet en maskine, der ligesom kunne hvad hedder det, ja, som man fik patent på, som et eller andet med plukke druer og sådan noget med en maskine, og så fordi han ikke fik fornyet den der patent, så var der andre, der ligesom
der tjente penge på det,
og så gik han ned. Han var nok ret følsom i forvejen, men så gik han ned med fladet på grund af det, og så blev han så kom han på psykiatrisk hospital, og så lavede han de her tegninger, og så lavede han også de her sådan helt vildt mærkelige maskiner, som ikke rigtig havde nogen funktion, og som også blev destrueret af ham selv.
Og her er vi over i sådan noget børnetegning, men også noget konturborgen, noget der ligner vittighedstegning, der ligner cartooning.
Jo, men der er jo meget art brut faktisk, som jeg synes heller, som er sådan helt, som ikke ligner noget. Altså netop det der med, at folk har deres egen, altså de her kunstnere har deres egen ressourcer, og sådan noget, så er det som om, at også med Wölfli, så er det som om, at der hele hans billedunivers, det er sådan, jeg kan ikke rigtig se andet, selvom han også laver collager imellem og sådan noget, så kan jeg ikke rigtig se nogen link til noget, der er udefra, og det er også det, som garanteret også har begejstret Dubuffet i sin tid, det der med, at altså, det er meget mere sådan, sin egen stil, og sin egen opfund.
Det er meget frisk på den måde, altså det...
Ja.
Så er der André Breton, som jo er surrealismens en af faderfigurerne i surrealismen, og som var med til at offentliggøre Det Surrealistiske Manifest i 1924. Og
han skrev det med Det Surrealistiske Manifest.
Ja, ja. Og skrev surrealistiske romaner og den slags. Og han var jo ven af Dubuffet.
Jamen, de lavede det faktisk sammen. Jeg tror, at Dubuffet inviterede ham ind i folden i det, der hedder Compagnie de l'Arbrut. Arbrut-kompaniet, hvor de ligesom lavede de her...
Og det er efter krigen nu. Er det,
ja, altså, ja. Ja, efter krigen. Og så på det tidspunkt er Breton sådan rimelig etableret, og så inviterede han ham ind i det her. Og hvad hedder det? Der er jo i... hele det her, det 20. århundredes modernisme, der er der jo også en interesse for, udover altså surrealisternes interesse for det underbevidste, så er der sådan en stor interesse for det, hvad man kan kalde for det andet, eller det eksotiske, og altså det der, Breton, han samler jo på alt muligt, blandt andet de der hobby dolls, tror jeg det hedder, sådan, som er lavet af de indfødte amerikanere, som man har en kæmpe samling af, og han har jo mange af de her ting fra det andet, det interesserer ham, og det er det samme med Art Brut. De har så bare sådan lidt to forskellige dagsordner med...
Der kommer noget folkekunst ind her, noget, altså, som jo også er en komponent i Art Brut.
Jo, altså Art Brut og folkekunst, der er jo også, som jeg var inde på i starten, der er jo mange grænser, der flyder lidt sammen, ikke? Altså fordi, at der er jo en ting er, at de her Art Brut-kunstnere, der laver kunst på et hospital, som er den rendyrkede Art Brut, men der er jo også mange, der tegner og maler derhjemme, og sådan en som Jorn herhjemme er også meget interesseret i...
Ham kommer vi til.
men ja, altså det er jo den her... Picasso har jo også... Altså, han ville ikke være Picasso, hvis det ikke var, fordi han var inspireret af de her masker og sådan noget.
Ja, såkaldt primitiv kunst, altså ikke-vestlig, særlig afrikanske masker, men også oceaniske.
Ja, lige præcis.
Som er en stor komponent i modernismen jo, altså i netop i den periode, hvor det her også opstår.
Ja, så de laver de her udstillinger, og de laver også et tidsskrift, der hedder Le Cahier de l'Arbrut, eller sådan noget, og så... så bliver de sådan lidt, det er sådan to egoer i fransk kunst og sådan noget.
Vi kender typen.
Så de bliver, hvad hedder det, de går sådan lidt hver til sit, og det er så Dubuffet, der ligesom tager æren for den her betegnelse for Art Brut, og det er så også ham, der, hvad hedder det, samler mest på det igennem hele sit liv, og laver ret stort nummer ud af det. Jorn.
Han er jo i kontakt med Jorn.
Ja, han er venner med Jorn, ja. Og de laver musik sammen. Ham og Du Buffet, hvor det er sådan noget art brut musik, hvor det er sådan en slags vanvittig form for free jazz med sådan nogle instrumenter, som de selv har bygget. Og Du Buffet laver også musik og sådan noget, men det er ligesom en ting, som de har til fælles. Ja. At de ligesom, altså, Jorn snakker meget om det der med... Altså, nu er jeg ikke på, jeg er ikke på nogen måde jorden-ekspert, men han snakker meget om det der med amatørers kunst og folkekunst. Og, altså helt,
og også igen psykisk handicap. Han, før krigen havde han også den interesse, altså, og så under krigen, der bliver han jo så involveret i hele hesten og alt det der, og modstandsbevægelsen. Ja. Men så efter krigen, så samler han det op igen, og gør det til et fundament i sin kunst på en eller anden måde.
Jo, og hele Cobra-bevægelsen er jo også på et eller andet sted baseret på de samme værdier. Det der med at have sådan en ting, som er direkte, som ikke har noget med borgerlig
avantgarde
kunst. Ja.
Selvom det jo på en måde er enormt elitært.
Ja,
det er jo et af paradokserne i det her.
Der er jo mange, der er ret mange modsætninger, lidt ligesom det med Du Buffet, det som han anklager andre kunstnere for, det er han jo selv ligesom, skyldig i. Ikke?
Det meste gode kunst er selvmodsigende.
Ja, det er jeg enig med.
her har vi ham sådan i mere børnetegningsmodus. Jamen, det her er
faktisk et fælles maleri, hvor de er... Jeg tror, de tager et af Richard Mortensens malerier, mens han er gået til frokostpause, og så maler de henover det. Er der helt klart det der... Altså, børnetegninger er jo også en eller anden form for art brut, fordi det er jo... Børn er jo ligeglade med, altså, de ved ikke, hvad en, eller de gør det, men de tegner ikke, fordi de tænker, at de skal gøre en
karriere. Nej. Og der er også, altså, ud af modernismen kommer naivismen også, som jo er en anden, en anden betegnelse, man kunne sætte på noget af det. Men det er jo sådan noget, der ligger mere over på børnetegning, og sådan bevidst sådan primitivt udførte ting.
Jo, men det er også bare for at sige, at hele det her, det har virkelig sat dybe præg på hele det 20. århundredes kunsthistorie, ikke? Altså, helt sagde det der med Prinshorns katalog, der de jo sådan, de vil jo gerne være ligesom, de her værker, ikke? Altså, så det er sådan ret utroligt at tænke på, når man kigger på de her værker, hvor meget indflydelse de har haft, ikke? Og, ja, og så hele den der bryt, det der med, at det er sådan, ufiltreret. Det er, sådan, det er som om, det giver mening.
Ja, nu man kan også sige, at ved Arbryt, hvis man skal sætte en opsætte, og det duer nok ikke helt, men en distinktion mellem det og naivisme. Naivisme er bevidst primitivt, hvor Arbryt måske mindre bevidst. Det er i hvert fald i idealet, at det ikke
jo, men så der er også det der sådan obsessive, i mangel af et dansk udtryk, altså det der sådan besættelse, det der med at være sådan hyperfokuseret på de her temaer.
Overtachi.
Okay, ja, så er vi i Danmark. Det er Overtachi, det er en, transkønnet kunstner, der har boet hele sit liv i Risskov, i Aarhus, og har lavet det her sådan helt vanvittige tegnet, malet, også nogle papmaché figurer, som er sådan den største sådan art brut stjerne vi har i Danmark.
Vi er stadig ikke helt ved tegneserierne, vel?
Men jeg vil ønske det var ikke, fordi det er jo nej, det er ikke tegnet, men der er sådan enorm meget fortælling i. Han har jo de der sådan androgyne karakterer. Lad os springe videre til den.
Men her har vi nemlig tegneserie.
Yes.
Charlotte Salomon.
Det er en kunstner, som jeg ikke rigtig kendte faktisk, før jeg begyndte at researche til det her.
Okay.
Og som jeg bliver nævnt, fordi at den her podcast har jo lidt udgangspunkt i en udstilling, der er foregået på Collection de l'Arbrut de Lausanne, som er Du Buffet samling, som hedder Art Brut og Tegneserie. I den bog, så bliver der jo... i den her udstilling var der jo en masse eksempler fra Du Buffet-samlingen, men også steder, som de har lånt rundt omkring. Og i foråret bliver den her...
Charlotte Salomon er... Jeg kan sige lidt om hende. Mm. Altså, hun er jo blevet genopdaget på en eller anden måde. Hun er blevet opdaget, kan man sige, af Parnasset de seneste 10-15 år, eller sådan noget. Men hun... hun er simpelthen selvbiografisk tegneseriekunstner, før der var, det eksisterede. Hun var jødisk, af jødisk familie, boede i Berlin. Under nazismen flygtede de til, i første omgang til Sydfrankrig, hvor hun boede sine bedsteforældre. Og der begyndte hun så at udfolde sig, fortælle sin historie i gouache-malerier på papir. Og det er en sammenhængende fortælling, som hun sad og lavede for sig selv. Uden tanke på et publikum. Altså hun var fra en dannet familie, så hun havde måske lidt sådan, altså hun var bevidst om både litteratur og billedkunst og sådan noget, men hun lavede det på et tidspunkt, hvor de var i ly i Sydfrankrig, i Nice der, og fortalte sådan autofiktivt sit liv i de her forløb, og det er simpelthen en tegneserie. Og så er det så, at hun i 1943 bliver hun deporteret til Auschwitz og dør, og der er hun med sit ufødte barn, bliver hun myrdet i Auschwitz. Historien handler ikke så meget om nazismen, den handler ikke så meget om jødeforfølgelse og sådan noget, den handler om hendes ungdom som kunstner, eller som vordende kunstner, og om hendes familiehistorie, og hvordan der er en historie om selvmord i hendes familie, hvor rigtig mange af hendes ældre slægtninge har gået selvmord, og hvordan det ligger som sådan en forbandelse over familien. Vildt fascinerende.
Og altså, vi laver en podcast om hende senere, så det kan vi vende tilbage til, og det er jo ikke for at være kedelig her, men jeg skal også sige et eller andet. Så jeg siger, klokken den er 16:38. Ja,
vi starter
med ja, men der kommer nogen senere, så
Jamen, så lad mig sige, at altså, jeg blev rimelig blæst omkuld, da jeg så de her ting, fordi at det er jo, det er jo virkelig, tegneserier, når det er bedst, altså, det er jo virkelig en malerier, ikke? En serie af malerier, men der er jo de her, sådan, de her forløb i de billeder, jeg har set.
Men er det rigtigt Art Brut?
Jamen, det falder lige ind i det, vi gerne vil snakke om her. Det er både Art Brut og tegneserie, og så ja. Er det jo, altså for de fleste tegneserietegner, forhåbentlig er det jo sådan en kæmpe inspiration, det der med, der ikke er de her ruder, der, ja. Og så er der jo...
Der er sekvens, der er tekst og billede sammen, der er en fortælling, en fortløbende fortælling.
Ja, og så virker det sådan meget, altså det virker meget som om, hun har et flow i de der tegninger, når hun vil fortælle sin historie, ikke?
Hun er så også for nylig blevet et brev, som hun havde, som, eller et brev, hun havde sendt til en bekendt, blevet afsløret, at hun forgiftede sin bedstefar, som havde forgrebet sig seksuelt på hende. Så det er virkelig en dramatisk historie. Og der er faktisk lavet en film også, som er så udkommet. Jeg har ikke set den endnu, en animationsfilm over hendes liv. Så hun er ved at blive sådan et navn på en eller anden måde. Nå, men Darger, det skal vi snakke om.
Ja, så har vi Henry Darger, som er jo en af de mest populær kendte Art Brut kunstner, som han i sin barndom røg han ind og ud af psykiatrisk hospital, og så fik han så et job som voksen i Chicago på et hospital som pedel. Og så først efter hans død, så fandt man det her helt vanvittigt samling af tegninger og et manuskript på 15.000 sider, der handler om de her sådan tvekønnede væsener.
Børn.
The Vivian Girls. Ja. Og hele den her historie handler om...
I en intergalaktisk krig.
Ja, det er sådan en krigsroman, og som er så gennemillustreret. Ja, det er sådan lidt et mirakel faktisk, at der overhovedet blev gemt alt det her, ikke? Og det vil jeg lige sige, det, man kan kun gisne om, hvor meget Art Brut og hvor meget helt vanvittige ting, som er i historien bare blevet sådan, skrottet, fordi man har bare tænkt, det er ikke noget det her. Ja. Sådan, ikke?
Altså han er jo måske kroneksemplet på det, man kalder outsider art, som vel er det samme som Art Brut. Altså, det er bare en amerikansk betegnelse for det samme.
Ja, ja. Altså, og han er den mest kendte i USA, men ja. Altså, det er jo, altså, det synes jeg helt klart. Jeg ved i hvert fald, at der er mange tegner og illustratorer, som er enormt inspireret af den måde, han opbygger sine billeder på, hvis man skal snakke sådan om kompositioner og den måde, der ligesom er... Der er jo også ligesom med, hos Charlotte Salomon, der er en... Der er ligesom sådan et flow i de her illustrationer, ja, ikke? Ja.
Og han var inspireret af tegneseriestriber, faktisk. Han læste tegneseriestriber, og han hentede ting fra det.
Må jeg ikke lige udfordre jer? Det billede, vi kigger på nu, kunne vi ikke sådan lige høre, hvad er det forestiller, og hvad er det kan? Hvad er kvaliteterne her?
Jamen altså, jeg har jo... Jeg kan kun tale ud fra, hvordan, altså ud fra sådan et sådan lidt kedeligt, men sådan kunstnerperspektiv, sådan hvordan, altså hvordan farverne er fordelt, og altså de virker sådan ret perfekte, at de har, samtidig med at de sådan er meget levende. Han bruger den her den her overføringsteknik, hvor man ligesom tegner på den ene side et papir med sådan fedt farve, og så tegner man, skraverer man med sådan en kuglepind, og så er der så de der, ja, hvad hedder det, vanvittige detaljer, men altså jeg tror, for at svare på de spørgsmål, at det er ligesom det her, den her sådan, for mig virker det sådan meget frit, eller sådan let. Det virker ikke forceret på nogen måde, altså, og det er så igen den, det som er kvaliteterne ved mange sådan art brut ting, ikke?
Der er også en intensitet i det, altså det er jo sådan noget, det går fra, det er på en måde både meget eventyrligt og enormt voldsomt, og det er også noget om overgreb, og altså meget, meget ubehageligt noget af det, altså det er sådan, det balancerer på det der, det drømmeagtige, og det smukke og det eventyrlige med noget meget.
Ja, også som du siger, så henter han inspiration fra tegneserier, men også fra sådan modemagasiner og børnebogsillustrationer, ja, og sådan noget. Ja. Og så har vi sådan en kunstner som Gérard Lattier, som er faktisk virkelig sådan, altså tegneserie som maleri, ikke? Altså han har de der fortællinger, ting han har oplevet i sit liv, som han forklarer som malerier, og som har været, hvad hedder det, publiceret i sådan mere sådan underground tegning, hvad hedder det, vi kommer til det, men Raw Magazine for eksempel.
Ja, det kommer vi til. Det kan være, vi skal gå videre hurtigt.
Ja, lad os gøre det.
Altså, det er underground, amerikansk underground, for der har vi jo også et aspekt af det.
Ja, fordi at altså Raw Magazine, som er et tegneserieblad.
Det kommer vi til om lidt.
Ja, men jeg siger det alligevel.
Okay.
det er jo Art Spiegelman, forfatteren bag Maus, redigeret sammen med François Mouly, et tidsskrift, der hedder Raw. Og udover tegneserier, eksperimenterende tegneserier, så har de også nogle artikler, og det er det sådan første tegneserieblad, der skriver om Henry Darger. Ja.
Men det kommer ud af undergrunden, Raw, på en eller anden måde. Art Spiegelman kommer fra den amerikanske undergrund, som jo var de her alternative seriehæfter, der blev distribueret i headshops i USA, og hvor der ligesom var altså plads til at udfolde sig mere eller mindre, som det passede en, og som faktisk solgte enormt godt. Altså, de tjente penge på det, de her folk. Og der var Roy Hayes en af de store originaler, synes jeg.
Ja, men der synes jeg også, vi kan komme ind på noget, hvor jeg synes helt klart, der er nogle links, der er nogle lighedspunkter mellem alle de ting, vi har snakket om med Art Brut, og så med underground comics, ikke? Altså, det er helt klart det der, at man har nogle andre intentioner end, hvad skal man sige, sådan klassisk trænet kunstner, ikke? Man vil gerne. Og så det der med at være meget sådan fri og ingen tabu og ligesom behandle alle de ting, som man gerne vil snakke om. Og så med Rory Hayes, der, jeg tror, han starter med hans lillebror. De laver tegneserier sammen, hvor det bare handler om, at de skal sådan skræmme hinanden og så lave sådan nogle spøgelseshistorier. Og de har sådan en historie med sådan en bamse som hovedfigur. Han udvikler sig. Og fortsætter, broren stopper, og han fortsætter med at lave tegneserier, og på en eller anden måde bevarer den der sådan helt vildt, sådan, ja, man, monstre og ghouls og ja. Spøgelser. Og
der er altså en barnlig energi i det.
Ja, lige ja, præcis. Ja. Og det virker på mig som om, at han tegner kun for sin egen fornøjelses skyld. Ja. Ja.
Jeg tror ikke, det var ikke Roy Hayes, der solgte godt. Det var Crumb og Shelton, der solgte godt. Det var ikke Roy Hayes.
Men jeg ved ikke med Raw for eksempel om det er solgt godt, altså sådan, det er, men det er jo,
det var i hvert fald toneangivende. Det var altså det var ligesom,
og det er jo, men det er jo sådan et, altså det hedder også Raw, lidt som brudt på fransk, og det er, de er optaget af de her tegner, og jeg tror også der er mange tegneserietegner, der godt kan lide det der sådan uformelle, det der sådan uprætentiøse måde at lave kunst på, som mange af de der brytkunstnere har. Ja. Jeg tror, at de har sådan den der, altså jeg har kendt mange tegneseriekunstnere, som har den der sådan vrede mod institutionen der, og så kan de se på det der, mange af de her brytkunstnere, ja. det er bare bedre, det er sådan bevis på, det er jo bedre end sådan noget snobbet avantgardekunst, og
Men samtidig er Raw jo avantgarde om en hals. Altså, her har vi igen paradokserne. Ligesom Dybuffet. <Dybuffet. laughs> Og her har vi Mark Beyer, som jeg ved, du har en holdning til.
Hvad er det for en holdning?
Jeg synes altid, du har udtalt dig sådan lidt reserveret omkring Mark Beyer.
Det har jeg faktisk glemt alt om, men det er rigtigt nok, lige da den kom på, tænkte jeg godt nok, nå ja, Mark Beyer, ja. Ja.
Men altså, Mark Beyer, han er min all-time
acquired
favorite.
Acquired taste.
Ja, han, måske, jeg ved det ikke, altså han er jo virkelig eminent, og jeg ved intet om Mark Beyer, altså nogle gange så interesserer mig ikke rigtig for, hvem det er, der laver det. Måske er han bare sådan dude ligesom mig, måske er han skizofren, jeg ved det ikke, og det interesserer mig ikke rigtig, jeg synes bare hans måde at lave billeder på er sådan helt, lidt ligesom Wolfley der tidligere, og Henry Darcher, der er ikke nogen, jeg kan ikke sammenligne ham med andre, og han har de der, altså det er jo tegneserie, og det er helt klart også art brut, altså fordi...
Og det er meget tegneserie, det er tegneserie, striber med humor.
Ja, ja, de vildt gode. Amy og Jordan, og ja. Den her Agony, der kan jeg virkelig anbefale, det er en sådan virkelig vanvittig tegneserie. Der. Og så fordi, at det tegner på den her måde, som er sådan lidt naivistisk, og på en måde sådan lidt hippie-agtig, så er der nogle virkelig interessante clash, fordi der er også ret meget vold. Og så er der så den der... jeg tror, det jeg mener med hippie-agtigt, det er sådan lidt det der... Ja, det der sådan naivistisk kunst, som hænger i...
Som hænger ved.
...hos sin forældre. Ja, ja. Og Martti Hagelberg, som er en finsk kunstner, som også for mig at se er ret unik i sin måde. Og,
linoleumsnit.
Ja, nej, det er sådan noget scratchboard, ja, hedder det. Ja.
Og det er det samme.
Ja, det er det samme. Ja. Man kan bare lave flere detaljer, tror jeg. Men han har... han er sådan en helt... almindelig tør tegnsættegner, der bruger hele sin tid derhjemme, men han har jo helt sikkert kigget på Wolfley, vil jeg tro. Og,
altså det er sjovt, fordi at han minder mig nemlig også lidt om Mark Beyer, men når nu min reservation den sådan er blevet bragt på banen, så tror jeg, det jeg vil sige, det er, at altså det, jeg utrolig godt kan lide ved dit udtryk, Svend, det er, at der er sådan en nerve hele tiden, der er sådan fuldstændig åbenlyst til stede, hvor at begge de her er sådan lidt mere linealagtige, og Mark Beyer er jo decideret en, der åbenlyst bruger lang tid på at sidde og lave snorlige skraveringer, sådan så træbrædderne, de ser sådan helt... Og hvor jeg sådan tænker, den der intensitet, som man på en eller anden måde forventer fra den her type visuelle oplevelser, kan man kalde det, altså sådan lidt dør hos mig, hvor at det du laver har den der nerve, som fremkalder altså begejstring på stedet, inden man overhovedet connecter med, hvad det er. Man kan mærke det lige med det samme.
Okay, så det er måske fejlet, det jeg prøver at lave.
Nu skal det ikke sige dig til hovedet heller, den her rose.
Nej, altså jeg kan godt lide det døde, den døde streg der. Altså, jeg bliver hurtigt utålmodig med en lineal, men altså både Hagelberg og Mark Beyer, de har den der sådan stive måde at lave tegninger på, som på en måde minder mig mest om Ernie Bushmiller faktisk. Ja. Det der Nancy, ja. Det, hvor det sådan, alle tegninger virker som om det er sådan et stempel, altså det er sådan, ja. Der er ikke nogen overskydende ligegyldige streger, fartstreger og alt muligt, det er sådan, der er fartstreger, men kun
men også været meget stive.
Ja, men sådan meget allerhøjst nødvendige, og det er jo for mig, at det er jo toppen af poppen, det er Ernie Bushmiller, som endte har med art brut at beskaffe, men som er sådan, hvad hedder det, som er, har en lighed med de der, som er den der sådan døde, den er sådan døde udtryk. Og ja, altså...
Kommer vi til nogle af de vigtige udgivelser og strukturer inden for tegneserier, som laver...
Ja, fordi en af, hvad hedder det, efterfølgende for Raw, er helt klart jo, og hvad hedder det, Ledan i krig i Marseille, som har udgivet en hel del tegneserier, men nej, ikke så mange tegneserier, men mange art brut udgivelser. Nogle, som er rendyrket art brut, og andre, som er har nogle andre indflydelser. Altså, det er jo sådan... Det er sådan en gruppe af folk i Paris i 80'erne, der begynder at tage det hele der arbejde op og arbejder direkte med, med nogle af de her tegner, og eller de her Art Brut-kunstnere opsøger dem, og spørger, om de kan lave et silkscreen print med deres ting. Og
det er meget silketryk, der er meget lækre udgivelser på en eller anden måde. Med, og det er over i sådan noget, som du også laver, ikke? Altså, den jo, type udgivelser.
Jo, men altså, de udgivelser, jeg allerbedst kan lide fra Le Danicri, det er helt klart dem, som er sådan Art Brut-agtige, og de laver også workshops med sådan et sted, der hedder La S i Belgien, som er et... hvad hedder sådan et kreativitetscenter for
mentalt handicappede
med særlige behov, ja, præcis. Og så har de lavet workshops sammen og laver sådan fælles tegninger med dem, og hvad hedder det, altså det er en ud af forskellige interesser, som Le Danicri har, som er den jeg er der mest optaget af at samle på. men
vi er også over i noget hvor det bliver en stil. Art Brut bliver en stil.
Ja, måske. Altså det er måske også
en ekspressiv stil, som er så lidt naiv, lidt vild, lidt trashet.
Jeg tror, at den er ligesom, at det er fordi den er sammenholdt med sådan tegneserietegner og folk, der er mere sådan heavy fans. Og jeg tror, det der er interessant ved det, Le Danicri laver, og sådan, selvfølgelig bliver det en stil, men altså, det er også sådan en hyldest til mange af de her ting, men det, der er usædvanligt og nyskabende, tror jeg, det er den der blanding. Der er også meget sådan pornografi, sådan noget hjemlade, et eller andet sådan perverteret form for collage, og sådan, som er ligesom i en stor pærevælling i Danny Christing, ikke?
Meget sådan noget hård vaku i, virkelig sådan... Jo. Overlæssede billeder.
Og så har de der, altså de har også en arv fra Harakiri, som er et sådan satireblad, et fransk satireblad, som så er den
forløberen
der,
for Charlie Hebdo.
Lige præcis, ja. som til at starte med også havde pornografiske indslag i deres blade, og sådan meget sådan
og grove, fototegneserier. Og
fototegneserier, og meget, meget grove, hvad hedder det, ja, grov satire, ikke? Ja. Og så er der sådan en, som Y5, P5, sådan ret lækkert, sådan teknoagtigt navn, som er sådan, fransk kunstner, som er meget Art Brut for mig. Altså det er lidt ligesom med Charlotte Salomon, det der med, at der ikke rigtig er nogen opbygninger, som vi kender det fra tegneserier, ikke nogen talebobler. Ja, og det her, det er en bog, der er kun sådan nogle ølbrikker, som han sidder på bar og tegner på ølbrikker. Og så det er den der sådan fri måde at lave tegneserier på, som hvor der ikke er alle de der konventioner, og hvor de der historier bare bliver sådan, man føler lidt, at de bare bliver sådan pølset ud.
Der er også noget punk.
Totalt, ja.
Altså punk er en anden æstetik, der går ind i det, som vi nu beskriver som Art Brut.
Ja, totalt, men punk har jo også det samme, altså mange slægtskaber selvfølgelig med Art Brut, det der med at være sådan, altså at det skal være ekspressivt direkte, og ikke nogen filtre og sådan nogle ting.
Altså når vi nu taler om, at det er blevet en stil, det siger vi ikke, det er, men det blev nævnt. Er vi så der, hvor at med så mange andre bevægelser igennem kunsten og menneskets historie, at der er noget, der opstår, så konsoliderer det, og så går det i opløsning? Er vi inde i en dekadent Art Brut periode nu, hvor det er blevet for selvbevidst og for...
Ja, det tror jeg ikke, nej. Altså, fordi det der er usædvanligt med Art Brut i forhold til andre sådan, hvad hedder det, bevægelser og kunstretninger, det er, at det netop ikke er en bevægelse og ikke er nogen kunstretning. Altså, der er jo ikke nogen, der er ikke nogen manifest, der er ikke nogen, der står bag. Altså, der er ikke nogen, der siger, vi laver Art Brut. Altså, det
Men det her er lidt en stil. Daniel Kristilen, Smittekildestilen, Koldpump, altså der, vi er over i noget, der er altså mange udgivelser, der er sådan lidt over i noget, der ligner noget, der er en stil. Altså,
ja, men det,
selvom altså, der selvfølgelig er forskel og alt muligt, altså det er ikke det, men...
Jamen jeg forstår godt, hvad det er, I siger, men jeg tror, at det kan også, jeg tror mere, at det er sådan et, lige nu er det sådan et sådan opbrudstid, ikke? Altså inden for Art Brut forskning er der også en halv, virkelig mange diskussioner om, hvad er Art Brut i virkeligheden, ikke? Ja. Og der er jo mange, altså der er et tidsskrift, der hedder Raw Vision, som er et tidsskrift, der kun handler om visionær kunst, outsider kunst, Art Brut, naiv kunst, der har lavet sådan en ja, et indslag om Le Dernier Cri, ikke? Og det der, altså, ja, der var en, der skrev til mig en gang, en kunstner, amerikansk kunstner, som selv var optaget af det der Art Brut, som var sådan, han følte sig lidt forsmået over, at de havde lavet en artikel om Hôpital Brut, eller Le Dernier Cri, fordi han synes ikke, det var, altså, jeg kan godt lide det der med, at grænserne er sådan flydende, og altså, skal man have en diagnose for at komme med på det her outsider art fair, eller altså, hvad er Art Brut, ikke? Og kan det også være underground tegneserie? Det er det for mit, eller hvis du spørger mig, så kan det sagtens være underground tegneserie. Det kan også være sådan en trash metal pladecover, og det er sådan, der er jo virkelig mange, altså jeg synes stadigvæk, at det er sådan et ret løst, og sådan et begreb, som er sådan op til forhandling, og som, altså jeg håber selvfølgelig ikke, at det er en stil, altså i hvert fald ikke en, hvis vi taler om Le Dernier Cri og United Dead Artist, ja, altså man kan godt tale om, at de
en anden struktur af forlag udgiver, som Stefan Blomke har stiftet,
ja,
som blandt andet har udgivet den her Y5P5 Ølbrix, en lækker udgivelse.
Altså, de har jo deres, hvad skal man sige, claim to fame er jo den her graf-scene-kultur i Frankrig, der handler om mange af de ting, vi også ser her, som, hvad hedder det, scenes med tegninger og grafik. Ikke nødvendigvis tegneserier, men som er lige nu, tror jeg, lidt er ved at blive til sådan en, som er ved at stivne lidt, er bange for at blive til sådan en museal ting, hvor det er sådan, de her scenes, der blev lavet i 50 eksemplarer i 80'erne er lige pludselig virkelig mange penge værd, og det samme gælder Hôpital Brut, og det er selvfølgelig ærgerligt, men det, altså, man kan jo ikke rigtig sådan, gøre noget ved det, men ja, jeg giver dig ret i, Thomas, at det er sådan en ting, der er i fare for at blive en stil, og for i fare for at stivne, ligesom Cobra for eksempel er blevet det.
Ja, ja, altså for så at gå et helt andet sted hen og tage noget helt sådan rent og purt, som du faktisk har noget med at gøre, det er en. Det er lige før, det er et scene. Den hedder Sindsgalleriet. Tegninger af
Jon Andersen.
Jon Andersen. Ja. Jon. Punktum. Andersen. Ja, Jonathan Andersen, eller?
Han hedder bare Jon.
Så det er en meget, meget fin litografisk produceret bog med flotte tegninger, især krigsmaskiner. Yeah. Der er meget sådan et fetishistisk look på krigsmaskiner, men her har vi, så vidt jeg husker, nu må du korrigere mig, med en kunstner at gøre, som er både barn, autist i en eller anden grad, og måske også naivist. Så det er det.
Nej,
ikke.
Altså, han er ikke et barn, han er voksen, han er svagt til en,
okay.
Og så er han autist. Og jeg har lavet den der, fordi jeg har arbejdet på, altså der findes steder, lidt ligesom Laes, som jeg snakker om for i Belgien, som er sådan kreativitetssteder for voksne med særlige behov. Og det her, det er et sted, jeg har arbejdet i, som hedder Rammen i Køge, hvor ham her Jon var elev, og så var jeg helt blown away over hans tegninger der, og spurgte ham, om jeg ikke skal lave et scene, og han er ikke bevidst, nej, altså, jeg vil ikke sidde her og tale ned om ham, han er jo bevidst på den måde, at han har nogle ting, han er optaget af, og han har de der besættelser, som med krigsmaskiner og sådan noget, men altså, han er ikke sådan en bevidst på den, i den forstand, at han ved, hvad der er op og ned i kunstverden på den måde. Ikke?
Jeg synes, vi skal hoppe hen over dem her. Netop for at vende tilbage til det der med psykisk handicappet og med Atelier S, som du snakker om i Vildsalm i Belgien, og som forskellige kunstnere har arbejdet sammen med, og det er netop en parallel til, som du lige har sagt, til det scene der. Her har vi Dennis Boudoir, det er så ikke Ateliers, men han er også en autistisk kunstner, som selvfølgelig, som klart har læst Tintin.
Ja, han er, tror jeg, lidt ligesom Jon her, han er sådan helt klart besat af Tintin, og har den der, men han har sådan, han tegner efter hukommelse, og han tegner ikke efter Tintin-hæfterne, han tegner, viskeleder, så den tegner bare ud af en streg, de her, og så ud af forskellige sådan, perspektiver, sådan, både nedfra og opfra, og sådan, i forhold til, at han startede som barn med at lave de her tegninger, og så har de så ikke rigtig ændret sig, siden han var barn, men han kunne tegne ret godt fra en tidlig alder, ikke? Dennis Boudoir.
Og her det er Ateliers, det er Marcel Schmitz.
Og det er nogle af de her ting, som bliver udgivet på Fremok.
Fremok, ja, som er et af de mest elitære, eksklusive, fejnsmækker, alternative tegneserieforlag i verden, som altid, jeg synes, altså, som virkelig er kvalitetsbevidste, men også meget smale på den måde, ikke? Og de har et samarbejde med nogle af dem, der kommer i Atelier S, og har lavet nogle forskellige udgivelser. Marcel Schmitz, han har opbygget sådan en hel verden i sådan en papby, han har lavet, papmaché-by, hvor han har en hel verden, han forestiller sig, og det har han også lavet ind til en tegneserie sammen med Thierry van Hassel, som en af Fremoks stifter. Og vi har også den fantastiske Dominique Goblet, som har arbejdet sammen med en anden derfra, Dominique Théart, som, da han var ung, kørte galt på en motorcykel og blev hjerneskadet, og ligesom udfordrer den verden i sin kunst, at den verden, hvordan han oplever den, hvordan han tænker tilbage på den ulykke og sådan noget. I sådan nogle passage, så der tekstpassage til venstre, som er nærmest, det er nærmest som om det er rap, altså det er sådan, det er sådan nogle brudstykker, det er mærkeligt sådan knækprosa-agtigt, som så Dominique Goblet illustrerer. Og så herover har vi, han er meget optaget af wrestling, amerikansk wrestling, og der har vi så, han fortæller en hel historie, som Dominique Goblet er med til at illustrere, at de tegner den sammen. Så det er noget med, at vi har nogle meget etablerede kunstnere. Det er lidt ligesom, som vi lige snakker om med dit scene, altså at man går i dialog og skaber noget sammen. Og her er vi igen noget, som er meget, meget personligt for de her, for Dominique Théart og for Marcel Schmitz, som så bliver formidlet i nogle lækre udgivelser på et fejnsmækker forlag. Jeg ved ikke, om du... den proces, det der med en folk, der ikke er et bry med folk, der er...
Jo, men det er jo ligesom den måde, at det bliver konserveret på, ikke? Altså, hvis der ikke var nogen dybuffet til at ligesom pege på Henry Darger og mange af de her kunstnere, vi har snakket om, så ville de ikke, som jeg også var inde på tidligere, så ville de højst sandsynligt ikke blive taget seriøst, eller allerhøjst som sådan en kuriositet, ikke? Altså, så det er jo en vigtig rolle, som kunstnerne har med at lave de her udgivelser og forsvare dem og sætte dem i en sammenhæng, som for eksempel lave de her lækre udgivelser og sådan noget, ikke? Og som vi har set, synes jeg, så er der mange af de her tegneserier, som er helt, hvad hedder det, som masser af almindelige tegner kan ligesom bruge i deres måde at lave tegneserier på, så det er med til ligesom at udvikle kunst og tegneserier, vil jeg mene.
Men nu har vi så et billede, som du har tegnet til sidst.
Jamen, det er en af de sidste ting, jeg har lavet, det er sådan en collage. Jeg laver gerne sådan en, jeg har sådan en skuffe fyldt med halvdårlige tegninger, som jeg klipper op og laver til collager. Det er sådan en ret nem måde at producere billeder på.
Hvor kommer det fra? Hvor kommer Kromotarsam?
Kromotarsam.
Hvor kommer det fra?
Jeg ved, ja, det er faktisk, det kommer fra Celine. Jeg læste samtaler med professor Y, hvor han snakker, jeg ved ikke, om I kender Celine.
Så det er stærkt intellektualistisk i virkeligheden, dermed.
Nej, det er mere sådan, hvor han hisser sig op over kromo, som man mener er noget, som er underlige kunstformer, som sikkert tegneserier, kromo. Og så, jeg ved ikke, jeg synes bare, det ligger godt sådan i munden. Og så det med M, kromo tager sammen, ikke tager sådan.
Det bemærker man.
Så ja, det er sådan lidt, måske også lidt arbejdagtigt, eller inspireret det der med at opfinde ord og opfinde udtryk eller sådan ting, der bare lyder godt i sig selv, uden at det behøver at betyde noget.
Men du er ikke arbejdet kunstner, du er, men det betyder noget i din praksis.
Ja, men det har det altid gjort. Altså, nu har jeg jo som 16-17 år blevet ligesom introduceret for underground tegneserier, samtidig med, at jeg så kollektion Labrut i Lausanne og sådan noget, og det har, virkelig sådan påvirket min måde, og det har også udstyret mig med en skepsis over for alt, hvad der er sådan etableret kunst og sådan noget. Så det ligger ligesom i mit, DNA.
Det har været fantastisk at snakke Labrut med dig, Svend. Det er et privilegie at have dig i Radio Rackham, så du skal have stor tak, og i publikum skal have stor tak.
Jeg siger også mange tak.
For at have været her, og god scenefest.
Det blev ordene i denne omgang. Tak til Svend Balslev for at være med. tak til Møllegades Boghandel for at lægge lokaler til, tak til publikum, og tak til alle, der var med til at lave årets scene og comicsfest. Ikke mindst Rikke Villassen. Og husk, at du kan finde meget mere Radio Rackham på SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Podimo, Instagram, Facebook, og som noget nyt også på YouTube. Husk at like og subscribe. Møs, møs.